Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Ортак түрк алфавиты, латын әліппесі. Бір ғасырға жуық айтылып келеді, не өзгерді, не шешілді, не кедергі. Бүгін осы жайында сөз қозғайық деп отырмыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудиоподкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
Доктор Ахмет Бижан Ержуласын дүние жүзіндегі бүкіл түркітектес халықтарының әліпбиі туралы мәлімет беруші екі томдық ғылыми еңбегінде қазіргі Совет одағының құрамындағы түркітектес халықтар жайында молырақ тоқталған. Мәселен, түркмендердің, өзбектердің, ұйғырлардың, қырымдықтардың, еділ орал татарларының, башқұрттардың, құмықтардың, ноғайлардың, қарашайлардың, балқарлардың, қарақалпақтардың, қазақтардың, қырғыздардың, алтайлықтардың, хакастардың, чуваштардың және якуттардың әліпбилері жеке-жеке зерттелген. Автор бұрын ешкім зерттеу жасамаған саланы қолға ала отырып, түркология ғылымына зор үлес қосқан.
Бұл Азаттық радиосының осыдан 46 жыл бұрын эфирден берген хабарының жазбасынан үзінді. Хабардың аудио нұсқасы сақталмағанымен, жазбасы Ұлттық академиялық кітапханаға өткізілген Хасен Оралтайдың жеке қорынан алынды. Радионың бұл хабарында түркітанушы ғалым Ахмет Бижан Ержуласынның бүгінгі түркі алфабелері, яғни бүгінгі түркі әліппелері деген екі томдық кітабы жарыққа шыққаны айтылған. Азаттық радиосының 1977 жылғы 30 қарашасында әзірленген хабарында Түркия мәдениет министрлігі шығарған осы кітаптың авторы туралы да мағлұматы келтіріледі. Ахмет Бижан Ержуласынның осы салада еңбектеніп, ғылыми конференцияларға қатысып мақалалар жариялап жүргені атап көрсетілген. Ол Жүсіп Баласағұнидің құдатқу білік еңбегіндегі етістік түрлерін зерттеп, ғылыми жұмыс қорғаған. Ахмет Бижан Ержуласын қазақ әдебиетінен Абай мен Мұхтардың, өзбек әдебиетінен Айбек пен Шолпанның шығармаларын түрік тіліне аударған екен. Ахмет Бижан Ержуласын өзінің бүгінгі түркі әліппелері кітабында қазақ әдебиетінен мынандай мысалдар келтірген.
Мысалы, ол қазақша қазіргі әліппемен жазылған мақал-мәтел үлгілерімен Қамбар батыр жайындағы 90 үйлі тобыр деген өлеңді бергеннен кейін мұны латынша және арабша әріптермен келтірген. Сонымен қатар ол қазақша берілген мақал-мәтел және өлеңдердің оқушыға түсінікті болуы үшін кітабының қазақшаға арналған бөлімінің соңында бір сөздік жасаған. Қазақша сөздердің Түркия түркішесінде баламаларын берген.
Доктор Ахмет Бижан Ержуласынның бүгінгі түркі әліппелері деген кітабында түркі жазуының тарихы, жазба мұралары туралы баяндалады. Алайда Азаттық радиосы ғалымның Қазақстандағы есік жазуы туралы айтпағанын сынайды да. Қазақ елінің астанасы маңында табылған есік жазуы деп аталатын мұражайында ешқандай мәлімет бермеген. Демек, ол бұл жөніндегі қазақ ғалымдарының ғылыми тұжырымдарын күткен делінген осы хабардан. Баршаға белгілі, есік жазуы 1970 жылы есік қорғандарының бірінен табылған болатын. 26 таңбамен тостаған түбіне бәдізделген жазу әлі де толық зерттелмеген деп есептеледі. Ал Ахмет Бижан Ержуласын өзінің екі томдық бүгінгі түркі әліппелері кітабының кіріспесінде барша түркі халқын өзара бауыр деп сипаттайды. Кітап жазылған кезде түркі халықтарының дені Совет одағы құрамында өмір сүріп жатқан болатын. Ержуласынның мына бір пікірінен Азаттық дәйек сөз келтірген екен.
Түркітілдес халықтар бір тұтас бауырластар болып саналады. Олардың тұтастығы мен бауырластығын жалтаруды көздеген факторлар жасанды және уақытша құбылыстар. Бұл факторларды қазірше мойындай отырып, бұл саладағы істерімізді соған орайластыруға тиіспіз. Келешектің басқаша болатындығында сөз жоқ.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Биыл жасы 80-ге шыққан доктор Ахмет Бижан Ержуласын кім болған? Бұл сұрақты шығыстанушы ғалым, Түрксой түркі мәдениетін және өнерін дамыту халықаралық ұйымында қызмет атқарған Асқар Тұрғанбайға қойдым.
Ахмет Бижан Ержыласын деген кісі негізі Түркиядағы өте мықты түркітанушы ғалымдардың біреуі. Ол кісі тек қана ғалым емес, бір жағынан қайраткер. Анау өзі 77-ші жылы шыққан бүгінгі түркі халықтарының әліпбиі деген еңбегі 77-ші жылы шыққан. Негізінен 5 алфавит туралы әліпби туралы айтылады, яғни оның екеуі көне әліпби. Үш негізінен түркі халықтары үш әліпби қолданады. Олардың біреуі латын әліпбиі, біреуі кирил, үшіншісі араб әліпбиі. Осылар туралы толық ақпарат береді және олардың барлығын мысалдармен береді. Әр халық түркі халықтарының әр біреуіндегі әр халықтың өзінің жазылуы менен сол мысалдармен береді. Бұл кітап өзі қатты шыққаннан кейін кәдімгі ғалымдардың ортасында көп қолданылатын кітаптардың біреуі болды. Сосын бұл кісі одан кейін осы кітабын арғай дамытып, мысалдармен бүгінгі түркі халықтарының әліпбиі деген кітап шығарды, екінші кітабы. Ол кітабы бірнеше сериал кітап болды. Себебі мысалдарды көбейтті бұл жерде нақты. Одан кейін бұл мынау бүкіл түркітанушылардың қолданған әлі күнге дейін қолданатын бір кітабы бар, ол мына түркі тілдерінің салыстырмалы сөздігі деген. Бұны 91-ші жылы шығарды. 90-шы жылы Кеңес үкіметі әлі құламай тұрған кезде осы бүкіл біздің түркі халықтарының Қырғызстан, Қазақстан, Татарстан, Башқұртстан барлық жерден белгілі тілші ғалымдарды жинап, жұмыс істеткізіп, соның нәтижесінде жаңағы түркі тілдерінің салыстырмалы, түркше қарсыластырмалы сөздік дейді, салыстырмалы сөздігі шығарылды. Бұл енді шын айтқан кезде үлкен жұмыс болды. Соның негізгі ұйымдастырушы осы Ахмет Бижан Ержыласын деген кісі. Одан кейін бұл кісі 2006 жылы ұмытпасам түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы деген де кітап шығарды. Яғни бұл кісі осы салада еңбек етіп отырған мықты түркітанушы ғалым. Биыл ол кісі 80 жасқа толып отыр.
Түркітанушы Асқар Тұрғанбай доктор Ахмет Бижан Ержыласын зерттеген түркі тілдес халықтардың әліппесі мәселесі ұдайы күн тәртібінен түспегенін айтады. Тіпті ортақ түркі әліппесін жасау бағытында да қазіргі заманға сай қадамдар жасалды дейді ол. Әсіресе соңғы 30 жылдан астам уақыттың ішінде ортақ түркі әліппесінің ұсыныс нұсқасы да жасалған.
91-ші жылы кеңес беру тұрғысында 34 әріп таңбадан тұратын ортақ әліппенің нұсқасы қабылданған кез 91-ші жылы. Жаңа ғана біз тәуелсіздік алып жатқан кезеңімізде. Оны Түркияда сол ғалымдар үлкен конгресс жасап, ол жерде біздің ғалымдарымыз да қатысты, Қазақстанның ғалымдары да. Сол кезде ұсынған. Сөйтіп ол мәселемен кейін бұны барлығын ұсынып жүрген негізінен ғалымдар ғой жасап жүрген. Бірақ ол кезде мемлекеттік тұрғыдан оны 91-ші жылы дәл сол 91-ші жылы мемлекет тұрғыдан бұны қолдап, біз өйтіп былай істейміз, олай істейміз деген жоқ ешкім әрине. Бірақ кейін осы мынау түрік мемлекеттерінің ұйымы құрылғаннан кейін жалпы мынау интеграциялық ұйымдар ғой түрік халықтарының ортасындағы Түрксой, осы түркі мемлекеттерінің ұйымы, сосын жаңағы түркі академиясы, осы сияқты бірнеше ұйым бар, білесіздер, сол түрк интеграциялық ұйымдардың талабымен, солардың ұсынысымен ортақ әліпби, ортақ тарих, ортақ әдебиет, ортақ тіл деген мәселелер көтерілді. Өткен жылы, 22-ші жылы сол түркі мемлекеттер ұйымы бастама көтеріп, ортақ әліпби туралы комиссия құру туралы мәселе көтерді. Сол комиссияның отырысы биыл өтті, түркі академиясында өтті биыл. Біз түбінде көшеміз латын әрпіне, бірақ асықтырмайық деген мәселені ғана айтып отыр. Жалпы көшетініміз анық болып отыр қазір. Түркия латын әліппиінде, Әзербайжан көшті, Түркменстан көшті, Өзбекстан көшті, енді Қазақстан мен Қырғызстан ғана қалып отыр ғой. Сондықтан осындай кезде бір-бірімізді түсіну үшін, бір-бірімізді оқи алу үшін, жаза алу үшін бір-бірімізге осы ортақ, осы 34 таң, негізінен осы таңбаларды қолдансақ деген ұсыныс бұл негізі.
Ортақ әліппенің тарихы туралы қазір Түркияда тұратын тарихшы ғалым, кезінде Азаттық радиосында қызмет атқарған Әбдуақап Қараның да пікірін білдім.
1991 жылы Стамбулда жиналған түркі мемлекеттерінің тілші ғалымдары қабылдаған ортақ әліпби нұсқасы бар. 34 таңбадан тұратын. Егер елдеріміз тәуелсіз болған жағдайда алфавит өзгерісі болатын болса, қалай болса солай әрқилі алфавиттерге емес, бір стандарт латин әліпбиін тектеп сонда 34 таңбалы алфавит қабылдаған. Енді бұның да әрине көп әріптері, яғни Түркияның 29 әріп бар, соған негізделген. Тарих күңілетін болсақ, бұл негізі Түркияның қолданғаны түріктің өзі жасаған әліпби емес. Бұл негізінде сол бұрынғы кеңестік Түркия елдердің жасаған әліпби. Бұл туралы өздеріңіз білесіздер. 1926 жылы Бакуде Түркология конгресі өткен, сол жерде бұл шешім қабылданған. Араб әліппиінен латин әліппиіне көшу туралы. Міне, бұл әліппидің негізі Бакуде өткен Түркология конгресінде жасалған. Оған Ататүрк кезінде өзінің де өкілдерін жіберген екен. Сол жерден өкілдері келіп Ататүрк'е осы шешімді баяндай. Осы шешімден кейін 1927 жылдардан бастап кеңестік елдер осы алфавитке өтеді. Міне Мұстафа Кемал Ататүрк те түркі дүниесінде сол алфавит бірлігін қамтамасыз ету барысында сол Осман мемлекетінен бері келе жатқан қаншама 100 жылдық Араб әліппиінде 1928 жылы Түркияны латин әліппиіне көшіреді.
Тарихшы Әбдуақап Қараның айтуынша, Түркия әлі күнге 1926 жылы Бакудегі шешім бойынша қабылданған ортақ латын әліппесі нұсқасын аздаған ғана өзгеріспен қолданып келеді. Сол кезде Совет одағына қараған түркітілдес елдер де 10 жыл мұғдарында латын әліппесін қолданғанымен кейін кириллицаға көшірілгені белгілі.
Сол кездегі кеңестік елдердегі ғалымдар біріктірілген бір түрк алфавитін дайындайды ғалымдар. Бұл алфавит 33 әріппиден құралған, бұның 29-ы латин әліппи, 4 әріп мына кириллицадан алынған екен. Міне Ататүрк осы әліппиді таңдаған жалғыз, оның ішінде кейбір әріптерді алып тастаған. Бір 5-6 әріп өзгеше, қалғаны сол әліппиге негізделген Түркияның қолданған әліппи. Демек, бүгін Түркияның қолданып отырған латин әліппиі ол Түркияның өзі жасаған әліппи емес. Бұл 1926 жылы Бакудегі Түркология конгресі және кейін 1927 жылы сол бұрынғы кеңестік елдердің ғалымдары дайындаған 33 таңбалы әріпке негізделген.
Екінші дүниежүзілік соғыс басталар қарсаңында Совет одағына қарасты елдер жаппай дерлік кириллицаға көшеді. Ал Советтен кеткен түркі тілдестер эмиграцияда да латын жазуын қолдануын одан әрмен жалғастырған. Әбдуақап Қараның айтуынша, соғыс кезінде түркі тілдес тұтқындар үшін құрылған Түркістан легионында шығарылған басылымдар латын жазуымен жарық көрген. Бұл туралы алдағы эпизодта кеңірек тоқталатын боламыз. Ал Совет одағы ыдыраған соң 1993 жылы құрылған Түрксой, түркі мәдениетін және өнерін дамыту халықаралық ұйымы шығарған кітаптар ұсыныс нұсқасындағы ортақ латын жазуымен таңбаланып келеді екен. Сол кітаптардың арасында қазақ әдебиетінің үлгілері де бар. Бұл туралы орталығы Түркияда орналасқан осы ұйымда Қазақстанның өкілі ретінде қызмет атқарған Асқар Тұрғанбай айтып берді.
Түрк елінің ғалымдары мәтін қазақша, бірақ кирил әліппиімен болмасыншы деп өтініш жасады. Неге? Себебі біз кирилшені оқи алмаймыз. Кирил әліппиімен жазылғанда. Сондықтан осыны латын әліппиінде берсеңіздер екен деді. Бірақ біз енді жаңа айтқандай, ол кезде латын әліппи бүгінге дейін қабылданған жоқ қой, қазір ресми латын әліппи қабылданған жоқ. Сондықтан біз ол түпнұсқа мәтіндерді сол ортақ әліппидегі дұрыстарды 91 жылы бекітілген, сосын оның үстіне жаңағы біздің қазақтың ерекшелігі бар дұрыстарын жаңа таңбалап, өзіміз енді мына ғалымдармен кеңесіп, Қазақстанның ғалымдармен кеңесіп сөйтіп соларды солай шығардық. Жаңа кітаптар солай шығарылды. Мәтіндердің бәрі солай шығарылды. Ол оның жақсы жері жаңа түпнұсқадан сол Түркияның ғалымдары, немесе Әзербайжанның ғалымдары кез келгенде латын әліппесінен ананы өз тілінде оқи алады. Несін түпнұсқадан оқи алады. Түпнұсқадан оқу арқылы әр сөзді мысалға талдаған кезде, сөйлемді талдаған кезде олар соны түсініп, ғалымдар үшін ең бастысы түпнұсқа мәтін ғой. Сондықтан түпнұсқа мәтінді біз латын әліппесінде беру арқылы қазақтың кез келген жырын немесе жаңағы ертегісін түркі әлеміне таныстыруда осы әліппенің, латын әліппесін қолдануымыз үлкен бізге нәтиже берді және өте жақсы жұмыс болды деп ойлаймын.
Ортақ латын әліппесі туралы сөздер соңғы кездері биік мінбелерден де естіле бастады. Биыл қарашаның 3-сінде Астанада өткен Түркі елдері ұйымының 10-шы құрылтайында бұл туралы Түркия президенті Раджеп Тайып Эрдоған айтып өткен. Саясаткердің дегеніне меңзеген тарихшы Әбдуақап Қараның пікірі.
Түрк мемлекеттер ұйымының жоғары дәреже кездесу өтті, онда да Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоған осы мемлекеттердің тіл және алфавит туралы бірлікті қамтамасыз етуін маңызына көрсеткен еді. Енді қарап отырсақ, бұл мәселе 30 жылдан астам уақыттан бері, яғни Орталық Азиядағы және бұрын кеңес келдері Түркі мемлекеттері тәуелсіздігін алғаннан бері осы мәселе қозғалып келеді. Бұнда енді көптеген мемлекеттер латын әліппесіне өтті десек те болады. Бір ғана Қазақстан менен Қырғызстан бар. Қырғызстанда әлі қозғалыс жоқ, бірақ Қазақстан латынға көшу туралы шешім қабылдады. Келесі жылдарда көшеміз деген шешім қабылданып отыр, бірақ нақты әлі қадамдар жасалған жоқ, бірақ үмітіміз келешекте ода болады.
Ал Асқар Тұрғанбай қазір Қазақстан қоғамы латын жазуына көшуге дайын деп есептейді. Оны былай түсіндіреді.
Қазақ қоғамы қазір латын әліппесін қабылдауға негізі дайын. Себебі қазір біріншіден жастардың барлығы ағылшын тілін біледі. Негізгі мектеп бітіргенде, одан кейін жоғары білім алған кезде ағылшын тілі ең басты сұралатын тіл болғандықтан, сол арқылы латын алфавитін толық білет барлығы. Жастар қазіргі тіпті бір-біріне хабарламаның барлығын қазіргі байланыс құралдары арқылы латын тілін, латын алфавитінде жібереді, латын әліппесінде жібереді бір-біріне. Сосын коммуникация, әлемдік коммуникация қатты дамыды ғой, ақпарат.
Дегенмен бұған дейін Қазақстан латын жазуының нұсқаларын ұсынып, тіпті мекеме маңдайшаларына тест жасай бастаған еді, кейін соның екпіні басылған. Асқар Тұрғанбай қазір бірнеше таңбаның айналасындағы мәселе болмаса, қалғаны шешілді деп санайды екен.
Әліппесінің анау бір әріп андай еді, бір әріп мындай деген де әшейін сөз болып қалады. Себебі біздің жанымыздағы бауырлас халықтарымыз Әзербайжанда да болды, осындай жағдай Өзбекстанда да болды, ондай жағдай. Әліппе өзгерді. Жаңа қажеттілікке қарай оны кез келген бір даулы мәселе туған кезде оны өзгертуге де мүмкіндігіміз бар. Біздің қазір Қазақстандағы жағдай мысалы басқа халықтардың біз кеш қимылдағанның арқасында бізде бір артықшылығымыз бар. Біз басқалардың қателігін қайталамайтындай артықшылығымыз бар. Сондықтан бізде бірнеше әліппе талқыға түсіп қазір шынына келген кезде бір айналып келіп, бір 2-3 таңбаның айналасында ғана дау қалды.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Қазақстаннан сырт жерде, Еуропада қазақ тілінде латын әліппесін үздіксіз 40 жылдан астам қолданып келген бір ұйым бар. Ол Азаттық радиосы. Нақтылай айтқанда, Азаттық радиосының Орталық Азия елдері тілдерінде хабар тарататын бұрынғы Түркістан редакциясы. Совет уағында осы радиода қызмет атқарған эмигранттар үшін латын жазуын қолдану үйреншікті жай болған. Кейін іске латын жазулы Түркиядағы диаспора өкілдері қосылды. Азаттық радиосында қолданылған латын жазуының маңызы жайында тарихшы ғалым, өзі де бұрын осы радиода қызмет атқарған Әбдуақап Қара мынандай пікір білдірді.
Түркияның қазіргі әліппесіне бүгінгі қазақ тілінде, қырғыз тілі, өзбек тілінде дыбыстарды қосу бұл Азаттық радиосында жасалған. Бұны жасағандар да өзіміздің қазақ редакциясы. Мен бұл туралы İstanbul'da өткен бір халықаралық әліпби ғылыми практикалық конференцияда мен осы туралы баяндама жасап, бүгінгі Түркия елдерінің ғалымдар белгілеген ортақ әліпби жасағандардың Азаттық радиосының осы қазақ редакциясының қызметкерлері екенін атап өттік. Өйткені осы радио, білесіздер, 1953 жылы құрылды. Ол құрылған кезде бұл радионың алғашқы қызметкерлері Түркістан легионында жұмыс істеген азаматтар еді.
Бұл туралы Әбдіуақап Қара ұзағынан әңгімелеп беруге бар. Сондықтан Азаттық радиосындағы латын жазуы туралы алдағы аптадағы эпизодта кеңірек шолу жасамақпыз. Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодында 1977 жылы жарыққа шыққан доктор Ахмет Бижан Ержуласунның бүгінгі түркі әліппелері кітабына тоқталдық. Осы мәселеден туындаған түркітілдес елдердің ортақ латын әліппесі тақырыбына шолу жасауға тырыстық. Айтпақтайын, бұл кітап 40 жылдан астам уақыттың ішінде күні бүгінге дейін бірнеше мәрте қайтара жарық көрген ұқсайды. Осы кітаптың авторы Ахмет Бижан Ержуласын биылғы ақпан айында мерейлі 80 жасқа толды. Біз ғалымның қазаққа құдай екенін айтпадық қой дейім. Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизодын аяқтаймыз. Сіздермен жұмыс істеген подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Ақыр соңында подкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Келесі эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.